Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden dan Wapres serahkan zakat lewat Basnas. Kanada dukung Indo-Pasifik sebagai kawasan inklusif, bebas, terbuka. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan, berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya, terutama para mustahik. Dia berharap dana zakat yang dihimpun Basnas dapat digunakan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19, serta membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Presiden juga mengimbau seluruh pejabat negara, badan usaha milik negara BUMN, perusahaan swasta, hingga kepala daerah dan jajarannya di seluruh Indonesia untuk turut menunaikan zakat melalui Basnas agar dana zakat dikelola secara profesional dan teratur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali selama 2 pekan ke depan dari tanggal 12 hingga 25 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa mengatakan, pengaturan lebih lanjut mengenai level PPKM terdapat dalam instruksi terbaru Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan evaluasi level assessment, ia mengungkapkan kondisi pandemi cukup stabil dan konsisten membaik di seluruh wilayah Indonesia melewati minggu pertama bulan Ramadan tahun ini, dengan angka reproduksi efektif tetap berada di level 1/0. Kendati begitu, pemerintah senantiasa tetap waspada dan mengawasi perkembangan situasi terakhir melalui berbagai evaluasi yang dilakukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI dan TNI Angkatan Laut AL sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Selasa. Sebelumnya, Menteri Trenggono menerima kunjungan kerja Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI AL dan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di kantor KKP Jakarta Pusat Senin. Keduanya membahas kerjasama pengaturan dan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang sesuai koridor, data kelautan, dan pembangunan wilayah pesisir yang lebih bersih tertata. Beralih ke berita luar negeri, Kanada mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif, serta berkelanjutan demi kepentingan warga Kanada dan juga masyarakat Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, dalam sebuah forum publik yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, secara daring Senin. Joly mengatakan, Kanada menyadari Indo-Pasifik adalah wilayah ekonomi krusial, strategis dan penting yang meluas keluar kawasan. Kanada, menurutnya, berkomitmen untuk memperluas kemitraan diplomatik keamanan, perdagangan, dan ekonomi serta bekerja sama dengan negara-negara seperti Indonesia. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan hubungan Tiongkok dengan Pakistan sama sekali tidak terdampak oleh penggulingan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chao Lijian, kepada pers di Beijing Senin mengatakan, Tiongkok berharap semua pihak di Pakistan dapat bersatu mempertahankan stabilitas pembangunan nasionalnya. Saat ditanya tentang pernyataan Khan bahwa ada campur tangan pihak asing di balik penggulingannya, Chao menjawab, Tiongkok selalu menentang campur tangan negara manapun dalam urusan internal negara lain. Berikutnya berita dari OPEC. Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC mengatakan kepada Uni Eropa Senin bahwa sanksi saat ini dan di masa depan terhadap Rusia dapat menciptakan salah satu guncangan pasokan minyak terburuk dan tidak mungkin untuk mengganti volume tersebut. OPEC mengisyaratkan pihaknya tidak akan memproduksi minyak lebih banyak. Sekretaris Jenderal OPEC, Mohammad Barkindo, menurut salinan pidatonya yang dikutip Reuters mengatakan, OPEC melihat potensi hilangnya lebih dari 7 juta barel per hari minyak Rusia dan ekspor cairan lainnya akibat sanksi Uni Eropa. Terakhir kami sampaikan informasi dari IMF. Dana Moneter Internasional IMF Senin menyampaikan harga pangan dan energi global yang meningkat tajam akibat perang di Ukraina memukul negara-negara miskin, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih baik untuk mengatasi tekanan utang negara untuk mencegah gagal bayar atau default. Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF Vitor Gaspar dan Kepala Strategi IMF Sheila Pazarbasioglu dalam sebuah blog baru menyampaikan, negara-negara berpenghasilan rendah dan miskin tersebut mungkin membutuhkan lebih banyak hibah dan pembiayaan yang sangat lunak. Negara-negara tersebut harus melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi utang dan memperkuat kebijakan pengelolaan utang untuk mengurangi risiko. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemilu 2024 diselenggarakan sesuai jadwal bersama Setio Rini.
Beberapa pekan terakhir media di Indonesia memuat berita tentang wacana penundaan pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, amandemen undang-undang dasar, dan presiden 3 periode. Pendapat umum seolah terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap wacana tersebut. Beberapa menteri dan pimpinan partai politik menyatakan setuju dengan wacana tersebut. Namun, partai asal Presiden Joko Widodo sendiri, yaitu PDIP, sejak awal menolak wacana tersebut. 3 tahun lalu, Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan ada orang yang ingin menjerumuskan dia dengan mengusulkan presiden 3 periode. Kali ini, terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, sikap Presiden Joko Widodo masih sama. Minggu lalu 10 April, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 14 Februari, dan meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Dia juga mengemukakan jangan sampai nanti muncul isu spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang berkaitan dengan 3 periode. Presiden Joko Widodo menekankan pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara itu, pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sikap Presiden Joko Widodo semakin diperjelas lagi dengan memerintahkan seluruh pembantunya untuk berhenti bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, ataupun presiden 3 periode. Dia meminta mereka untuk fokus bekerja. Dia juga mengingatkan rakyat sedang dalam kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Seharusnya sikap tegas Presiden Joko Widodo tersebut sudah dapat menenangkan masyarakat yang sudah telanjur pro kontra terhadap wacana tersebut. Tidak ada yang perlu diragukan lagi bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap dilaksanakan dengan menggelar pemilu 2024 sesuai jadwal. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo dan para pembantunya dapat fokus menyelesaikan persoalan bangsa selama sisa waktu yang mereka miliki. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 April 1912, kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 12 April 1912 merupakan hari lahir Gusti Raden Mas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia seorang sultan yang memimpin di Kesultanan Yogyakarta dari tahun 1940 hingga 1988. Ia juga menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang kedua dari tahun 1973 hingga 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Beralih ke 12 April 1945, Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin D. Roosevelt meninggal dunia. Franklin D. Roosevelt meninggal akibat stroke saat sedang berlibur di Warm Springs, Georgia. Pria kelahiran New York 9 Januari 1882 ini merupakan satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang terpilih 4 kali dalam masa jabatan dari tahun 1933. Ia digantikan wakilnya Harry S. Truman. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 April 1961. Yuri Alekseevich Gagarin menjadi manusia pertama keluar angkasa. Pada tanggal 12 April 1961, Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan, termasuk medali Hero of the Soviet Union. Yuri Gagarin kemudian menjadi deputy direktur pelatihan di pusat pelatihan kosmonot di luar kota Moskow. Untuk menghormati jasanya, tempat pelatihan ini kemudian dinamakan dengan namanya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saat air lebih angka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Tawa sedih mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. Sudah tak bersisa, saat manusia hidup tanpa hati, saat membenci terasa nyaman, saling menyakiti terlihat wajah, akan datang masa di mana kita
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahid Renggono meminta kunjungan Menteri Luar Negeri Panama Erika Maunes di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas potensi kerjasama di bidang konservasi perairan untuk menekan emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Mengutip siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Sabtu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahid Renggono mengatakan, langkah ini berkaitan dengan implementasi program ekonomi biru yang salah satunya melalui perluasan kawasan konservasi. Salah satu targetnya adalah 32,5 juta hektar. Selain itu, Menteri Renggono memaparkan, kawasan konservasi perairan Indonesia setiap tahun terus bertambah dan ditargetkan pada 2030 mencapai 32,5 juta hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sedang membuat rencana target untuk dapat memperluas kawasan konservasi hingga 30% dari luas perairan. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Area tersebut erat kaitannya dengan karbon biru, karena mangrove, lamun, maupun biota lain yang ada di perairan tersebut mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Menteri Renggono menambahkan selain konsisten memperluas area konservasi perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga segera menerapkan kebijakan penangkapan terukur sebagai upaya menjaga laut tetap sehat dari kegiatan penangkapan yang berlebihan dan praktik pencurian ikan. Ia menjelaskan terkait pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai program prioritas selain memperluas area konservasi menjadi area terbatas, yaitu juga menanggulangi overfishing, melakukan pembatasan kapal dalam menangkap ikan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Panama Erika Maunes mengatakan Indonesia dan Panama punya visi yang sama dalam mengupayakan kesehatan laut. Panama sendiri, menurut Erika Maunes, dikenal sebagai negara yang wilayah konservasinya hampir menyerupai luasan negaranya. Erika Maunes juga mengaku sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ada potensi kerjasama multilateral yang dapat menghasilkan visible showcase. Menurutnya, Panama bisa melakukan mobilisasi sumber dayanya. Selain tentang konservasi, dalam pertemuan tersebut dibahas potensi kerjasama di subsektor perikanan budidaya di Indonesia. Panama dikenal memiliki kekayaan laut yang melimpah, namun terancam dampak perubahan iklim. Saat ini, negara Amerika Tengah ini gencar melakukan kerjasama multilateral untuk menekan emisi karbon melalui kegiatan konservasi perairan.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu. Jebak aku tapi ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Ada beragam menu berbuka puasa dari berbagai daerah di Indonesia. Di Pulau Dewata Bali, ada menu berbuka puasa khas masyarakat Kampung Kajanan, Kabupaten Buleleng. Namanya Bubur Kajanan. Nama itu diambil dari lokasi masjid bersejarah yang terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng. Bubur Kajanan menjadi menu istimewa yang disajikan di Masjid Agung Jami, Singaraja. Bubur itu hanya dibuat selama bulan Ramadan saja. Keistimewaan bubur kajanan terletak dari tekstur dan rasanya yang lebih ke timur dikarenakan menggunakan bumbu-bumbu rempah dan termasuk bumbu pelengkap lainnya seperti santan, bumbu gulai, dan daging kambing. Bumbu rempahnya begitu kuat, selain tekstur dan rasa, keistimewaannya bubur ini terletak dari kehadirannya yang hanya ada di bulan Ramadan dan tidak dikomersialkan. Bubur Kajanan terinspirasi dari bubur Arab yang dibuat oleh komunitas warga Arab yang ada di Kampung Kajanan, Singaraja, sejak zaman dahulu. Pihak takmir Masjid Agung Jami Singaraja menyajikan bubur kajanan sebagai upaya merawat ingatan masa silam. Dahulu, bubur kajanan disajikan rutin untuk menu berbuka puasa di Masjid Agung Jami Singaraja. Namun, menu ini tak lagi disajikan setelah tahun 1980-an.
Dua tahun belakangan, bubur ini dihadirkan kembali sebagai menu buka bersama di Masjid Agung Jami Singaraja oleh pengurus masjid. Sajian bubur kajanan harus disiapkan sebelum azan maghrib berkumandang pada pukul 18.25 waktu setempat. Pada Ramadan tahun ini, pengurus Masjid Agung Jami Singaraja memasak sebanyak 7 kg bubur kajanan yang bisa disajikan hingga 300 porsi setiap hari. Bubur itu akan dibagikan ke warga yang berbuka bersama di masjid, serta untuk warga sekitar yang datang untuk dibawa pulang.
Persembahan kalbuku, nantikan engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Setelah sukses menyelenggarakan 70 galeri seni internasional dan Indonesia, serta menampilkan 1.300 karya seni rupa pada 2019, kini Art Jakarta 2022 hadir dengan format berbeda. Untuk mengawali event ini, Art Jakarta menghadirkan Art Jakarta Garden, sebuah pre-event pada 7-14 April 2022 di Hutan Kota by Plataran Senayan. Dengan konsep taman kota dan ruang terbuka hijau yang dipadukan dengan keindahan karya seni rupa Indonesia, Art Jakarta Gardens diharapkan dapat kembali membangkitkan semangat perkembangan seni rupa di Indonesia. Menurut Tom Tandio, selaku Fair Director, dalam Art Jakarta Gardens 2022, seni yang akan ditampilkan lebih berfokus kepada patung. Di bagian outdoor, nantinya akan ada kurang lebih 40 buah patung dan juga lukisan-lukisan. Jika Art Jakarta fokus ke kontemporer, Art Jakarta Garden lebih ke garden outdoor. Di lokasi acara sendiri, ada dua tenda berukuran 20 x 20 meter. Di dalam dua tenda besar ini, sekitar 20 galeri seni dari dalam dan luar negeri berpartisipasi, seperti A+ Works of Art, Art Agenda C, Art Associates, Art Serpong Gallery, Cannes, CG Art Space, Facades, Gajah Gallery, Hedonist Gallery, dan masih banyak lagi. Dalam Art Jakarta Gardens 2022, para seniman diberi kebebasan untuk menampilkan karya patung mereka. Kurang lebih ada 100 seniman yang terlibat, dan ada juga pameran NFT hasil koleksi 6 kolektor tanah air. Art Jakarta Gardens 2022 dibuka pada tanggal 9-10 April pukul 11-21 waktu Indonesia Barat, sementara pada 14 April pada pukul 13-21 waktu Indonesia Barat. Untuk masuk ke Art Jakarta Gardens 2022, tiket bisa dibeli di artjakarta.com dengan harga Rp150.000.
Jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu
oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tak Seindah Wajah yang dinyanyikan oleh Anggi Vandawa. Lagu gubahan SM Salim ini terdiri dari bait-bait pantun. Lirik Tak Seindah Wajah berisi nasihat kehidupan tentang penampilan atau rupa yang baik belum tentu mencerminkan sikap atau perilaku yang baik. Diceritakan pula bahwa di pentas dunia ini banyak manusia yang berpura-pura dengan kata-katanya yang manis penuh tipu daya untuk bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Baiklah pendengar, inilah Tak Seindah Wajah oleh Anggi Vandawa. Selamat mendengarkan.
Manis gula semut binasa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Aduhai sayang, jadi terkenal.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.